9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Quoi vous avez rêvé beaucoup et vous n'êtes pas réussi à réaliser?
La musique, je suis adoré, je fais de la musique. J'ai fait du piano, par exemple. J'ai marié, ça va, j'ai essayé, je me barbe à tout ce que je fais.
Vous aimez la musique?
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt. Danas je 22. jul 2020. godine. Govorimo o jednoj izuzetnoj knjizi politikologa, novinara i pisca Dragoslave Goge Koprivice. Ja sam na strani Srba, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi iz Beograda. Čuli ste na početku deo intervjua sa slavnom romansijerkom François Sagan, objavljenim u ovoj knjizi pod nazivom Sreća se nekad ne može kupiti. A rečenicu Ja sam na strani Srba u intervjuu sa autorkom izgovorila je legendarna francuska glumica Brigitte Bardot, i to u vreme najveće antisrpske propagande, čijom je zaglušujućom medijskom bukom bilo obavijeno prekrajanje granica na Balkanu po meri novog globalnog poretka. Dragoslava Koprivica u razgovorima sa vodećim francuskim intelektualcima, medijskim poslanicima, generalima, piscima i umetnicima, koji nisu izgubili moralno čulo u uslovima koje diktira novi globalni poredak, ispituje kako je bilo moguće da francuski narod nije bio u stanju da čuje glas svojih najumnijih sunarodnika, koji su poput francuskog akademika Žana Ditura isticali da je časno biti u Srbe, nego su se poveli za globalistima predvođenim Bernard Henri Levijem. U recenziji za knjigu Ja sam na strani Srba filozof Milan Mladenović između ostalog piše: ništa Srbima bolje nije moglo da se desi nego da se na tom mestu stvori Goga Koprivica. Kako li je samo uspela da na đerdan očišćenja francuske časti naniže tolike velikane, prevashodno prateći njihove vlastite sudbine i ideale, dobila je svedičanstvo o veličini srpskog naroda i o zločinačkom poduhvatu koji se protiv njega sprema. Pored knjige Ja sam na strani Srba, Dragoslava Koprivica objavila je i knjige Skice za novo doba, Dionizijski tromb, Ljubavni let, Osvajanje Erosa, Besmrtni Kastro i Srpski rod, Dragoslavija, Kralj Milan i Lady Churchill i Alhemija ljubavi. A u knjizi su intervjui sa Brigitte Bardot, 3 intervjua, François Sagan, Sreća se nekad ne može kupiti, Alain Poincaré, Evropa bez duše i čula, Louis Dalmas i Ivanka Mikić, politički i seksualni prosvetitelji Pariza, Slobodan Jeftić Pulika, Julija Kristeva, Jeanne d'Ernalije, Izabrao sam slobodu, Lorraine Person, Francuska akademija, Jean-Marie Le Pen, Ništavilo u čekanju haosa, Dimitri Analis, Jean Dutour, General de la Prel, Philippe Morion, Pierre-Marie Galois, Jacques Vergès, Xavier Rofer, Vladimir Volkov, knez Aleksandar, Milo Đukanović, Vladika Amfilohije i tako dalje. Slušamo intervju Sa Dragoslavom Bogom Koprivicom predstavljamo knjigu Ja sam na strani Srba. Dragoslava, vaša knjiga Ja sam na strani Srba sadrži razgovore sa uticajnim ličnostima u Francuskoj u vreme 90. godina prošlog veka. Reč je o jednoj izuzetnoj knjizi koja predstavlja izvanredan materijal za razumevanje preloma epohe koji je svoj vidljiv oblik dobio početkom rata koji je Zapad poveo protiv Srbije. Kako ste se vi osjećali kao savjetnik za kulturu Jugoslovenskog kulturnog centra u ovim godinama koje su prethodile bombardovanju Srbije?
Pa vreme, kao što ste rekli, kad je nastala ova knjiga, zaista je bilo jedno vreme jedne stravične horske satanizacije Srba u francuskim medijima, predvođene filozofima Bernardom Levijem i Alanom Finkelkrotom kao dve vodeće ličnosti, kada je bilo nedopustivo da na bilo koji način izađe neka druga strana medalje ili ono što je zapravo bila istina šta se događalo kod nas. Sve je bilo pod nekom strogom kontrolom uništenja Jugoslavije, a predvodnice o svemu tome bile su ti takozvani mediji koji su odigrali jednu poražavajuću ulogu u odnosu na francusko javno mnjenje. To je bila jedna sinhronizacija kamere i slike, takozvane genocidne slike koje su činili Srbi na Kosovu i tako dalje. Tako da francusko javno mnjenje koje je sklono tim emocijama praktično je strahovito poverovalo u sve ono što mu je pružala kamera, najjednu najnegativniju moguću sliku o Srbima u to vreme, jel, o Kosovu, i uz glasnogovornike tog javnog mnjenja koji su potpuno bili antisrpski, zapravo igrači u tom planu rasturanja Jugoslavije i satanizacije Srba. Jedno teško vreme, to je bilo i vreme kad se dogodio čak i fizički napad na naš kulturni centar predvođen Bernard Levijem i tom njegovom ekipom koji su bukvalno fizički upali u prostorije kulturnog centra i napadali osoblje, i do te mere je to bilo izraženo. Stravično vreme tame, rekla bih, u Francuskoj, jedne velike Francuske koja je odavno nestala i koja je upala u tu klopku novog svjetskog poretka i onog što je se serviralo. I ako su sva vremena zla i ako su sva vremena ista, uvek mogli su se pronaći pojedinci koji se nisu pridružili tom horskom pevanju i koji su zaista stajali na stranu istine i pravde. To su pojedinci, ima ih negdje 20 i nešto više ličnosti koje sam ja pronašla i s kojima sam pravila te priče. Znači, u jedno vreme kompletno antisrpske histerije u Francuskoj, koji su imali tu vrstu hrabrosti da kažu da je časno biti u Srbe i koji su se stavili zapravo na stranu neke istine, pravdoljublja. To su mnoge ličnosti, mislim na velikane francuske misli, mislim na akademika Jean Dutoura, pisca Vladimira Volkova, mnoge legende iz sveta filma poput Madame Brigitte Bardot i poput mnogih francuskih generala koji su bili učesnici posle u tom ratu, mislim na Dela Prela, na Philippe Morillona i tako dalje, poput jednog velikana koji je bio zapravo centar evropske geostrateške misli u vreme de Gaulle, mislim na velikog generala Jean-Pierre Galois, koji je imao tu vrstu i hrabrosti i smelosti i vizionarstva i znanja da vidi zapravo šta se događa i kad je već krenula ta odavno isplanirana priča rasturanja Jugoslavije i satanizovanja našeg naroda. Radila sam jednu priču sa tada vodećim albanskim ideologom pisem Ismail Kadare, koji je znači još u to vreme imao čitav plan i scenariju, viziju, kako god hoćete, i stvaranje Velike Albanije i odvajanje Kosova, tako dalje, a koji je dobio ogroman prostor i u francuskim medijima i na tribinama, za razliku od usamljenih glasova časnih Francuza, koji su ipak uspeli da vide šta se zapravo događa i koliko je sve to jedna isplanirana priča uperena protiv srpskog naroda. Bilo je teško vreme, zaista teško vreme i raditi i osjećati se i Srbinom. I u stvari tada sam je shvatila da te francuske tih velikih ideja i ideja svetlosti već odavno nema i da je ona već odavno u kandžama novog svetskog poretka i da su to bila vremena kad su u Francuskoj sa marionetskim režimima uslovljenim profitom, kapitalom i svemu onome što im je nudio taj jedan neoliberalni kapitalizam i taj profit koji je zavladao svetom. Tako da je meni bilo dosta teško da razumem kako je moguće da ta jedna Francuska, a čak još ako znate onu istinu da je Pariz zapravo tvorevina jednog starog prasrpskog plemena Ljutići, Lutesija, kako je moguće da takva jedna Francuska upadne u takav jedan ponor tame i okrene se protiv svojih balkanskih potomaka, ako tako mogu da kažem. Zaista je bilo jedno teško vreme. Vreme ovih marionetskih režima, kad zapravo je Francuska potpuno izgubila neke svoje noge na Balkanu i prepuštala stvari nemačkoj inicijativi i tako dalje i bukvalno došla u situaciju da taj eksponent takve jedne marionetske politike poput Čiraka, jel, naredi bombardovanje da učestvuju u takvom jednom zlodelu. Ali bila sam ponosnija kad sam ipak uspevala da dođem do tih ljudi koji su smeli javno i glasno da kažu i da stanu na stranu Srba, ili poput Brigit Bardot, koja je rekla tada otvoreno, ja sam na strani Srba i nije imala nikakvu vrstu straha šta će se posle događati, iako je posle bila ispljuvana i u francuskim medijima, od Monda, od Figaroa, gde je jedan od vodećih novinara Monda, Remy Urdan, posle je napisao tako jedan sarkastičan tekst na prvoj stranici Monda, da ta gospođa koja se zove Brigit Bardot i koja se tako zdušno brine o kokama, pilićima, životinjama, posebno u Bosni i Srebrenici, a pritom je zaboravila da vidi da tu više nema ni jednog muslimanskog Bošnjaka koje su Srbi sve istrebili. Na taj način su je napadali i to otvoreno. Tako da bilo je tih ličnosti koje su pripadale toj nekadašnjoj Francuskoj koja je otišla sad u penziju i koje nema više, jel? Pojedinci koji su zaista ličnosti par excellence. Pa general Marie-Pierre Galois, koji je bio vodeći De Gaulle-ov geostrateg i centar evropske geostrateške misli, to vreme, koji je jedan izuzetno častan, tradicionalan, obrazovan general, patriota, koji je odigrao za račun te francuske vlade, je odigrao veliku ulogu, ako se sećate, kad je bila ona afera sa francuskim pilotima u Bosni, koje je navodno uhvatio i držao general Ratko Mladić. General Galois francuske vlade bio zadužen da ide u misiju spašavanja francuskih pilota u Bosnu, gde je on i otišao, gde se sreo sa Ratkom Mladićem i gde Ratko Mladić, naravno, zahvaljujući njegovim aktivnostima, oslobodio sve francuske pilote i pustio da bi se ti francuski piloti vratili u Francusku, da bi se general Galois vratio u Francusku, a da bi porodice francuskih pilota saznale za njihov povratak tek 2 meseca nakon njihovog povratka u Francusku, koristilo se vreme i prostor da se satanizuje Srbi, da se okrivi general Ratko Mladić. Praktično je zloupotrebljena misija generala Galoa, o čemu on to takođe otvoreno govori i posle pisao u svojim knjigama. Do koje mere išlo sve to?
Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'en vis des rires, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'en vis des rires, j'ai ri aux éclats. J'aime celui qui m'aime, c'est me font à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque moi, je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When that Barry end, elle n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts. Trop cerné. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui j'ai ri au éclat. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Ouais, j'aimais quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement ça. Aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Et n'y puis rien changer. Et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Moi.
Bon, Manès Gervais, quelqu'un dont le trajet a été très proche de celui d'Arthur Koestler, c'est-à-dire alors absolument communiste, puis absolument anticommuniste. C'était un ami proche de Mahomet.
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj govorimo o knjizi Dragoslave Goge Koprivice Ja sam na strani Srba, koju je objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi iz Beograda.
Je parle pas des amis malou que j'ai pas connu d'avant-guerre.
Jedan takođe Francuz, fenomenolog Paul Virilio je ovaj period u svojoj izvanrednoj studiji strategije obmane nazvao periodom medijskog čišćenja. I uvodeći termine kojima je objašnjavao šta se sve dogodilo, bombardovanjem, napadom na Srbiju, zapravo je opisao prirodu savremenog rata, gde su mediji, pokretne slike, gde je kamera upotrebljena u svrhu tog medijskog čišćenja, kako bi se napravila logistika percepcije, odnosno pogled javnosti usmerio u pravcu u kome to mediji žele, i to radeći pre svega na emocijama publike. Ta priroda savremenog rata u strategijama obmane počinje bombardovanjem Srbije i ratom za Kosovo. A vi u svojoj knjizi, govoreći o Pierru Marie Galois, general sa 3M, navodite njegove reči, a on kaže da je redovno prisustvovao skupovima Josefa Strausa, ministra odbrane Nemačke, a kasnije ministra financija, koji su se 1976. i 1977. redovno održavali u Nemačkoj na maloj farmi u okolini Minhena. Trajali su 2-3 dana, okupljali desetak ličnosti, bavili se pitanjima svetske situacije. On navodi predstavnike Britanije Briana Crozija, Španije, bivši ministar Sanchez Bey, predstavnik Vatikana advokat Paul Violet, a Galois je bio u grupi kao predstavnik Francuske. I tu su mu u sećanju ostali razgovori u kojima su susedi Nemci gledali na Jugoslaviju kao beživotnu, smatrali da se treba pripremiti na sprovođenje drugačije teritorijalne organizacije. Navodi da je prvi razlog za odnos prema Srbiji bila potreba da se Nemačka osveti Srbiji zbog poraza koji je podnela tokom Prvog i Drugog svetskog rata. Vi ste hteli da govorite o doktoru Bogdanu Manojloviću, živoj legendi Pariza.
Da, koga sam izabeležila na stranicama svoje knjige, napisala jednu zahvalnost doktoru Bogdanu Manojloviću, koji je bio jedna izvanredna ličnost, koji je sa svojom porodicom negde krajem 50-ih tu godina napustio pred komunističkim terorom Jugoslaviju sa svojom porodicom, inače iz jedne beogradske građanske porodice, da su mu i otac i majka bili sudije u to vremenu, ali ne po volji očigledno komunističkog tog režima aktualnog, i oni su otišli za Francusku tih godina. On je bio jedan od, kažem bio zato što sam pre dva dana čula da je, da je preminuo, bio jedan od, po mom mišljenju, ne znam ni jednu ekipu srpsku, niti srpskog intelektualca, niti koji je otišao u Francusku, a da nije zatražio pomoć od Bogdana. On je bio čovek izvanredan, prvo je bio veliki rodoljub, izuzetno obrazovan, dobro utemeljen u tom francuskom intelektualnom miljeu, sa velikim krugom prijatelja i samim tim velikim mogućnostima za lobiranje u korist našeg naroda. Moj prvi susret sa Peterom Handkeom bio je preko Bogdana Manojlovića. Samo još da kažem da je on bio trostruki nosilac doktorata. On je bio doktor fizike i radio je u Francuskom nacionalnom centru za naučna istraživanja. Bio je doktor psihologije i psihopatologije. Bio je odličan prijatelj i lični prijatelj irskog književnika Becketa, o kome je radio i tezu. Bio je lični prijatelj, veliki prijatelj i Pabla Picassa i zaljubljenik umetnost, a prevashodno jedan od najvećih srpskih rodoljuba za koje ja znam da su živali u Francuskoj, jedan od kreatora tog jednog francusko-srpskog intelektualnog miljea u Francuskoj preko Balkan Infoa i tih oaza koje su radili u tom vremenu, bukvalno u periodu od 89. do 99. koji su strahovito u tim olujnom vremenu po našem narod borili se da prodre istina tog medija koji su napravili, ne samo preko toga, preko tribine i tako dalje. Ne postoji jedan francuski političar, da ste pitali Bogdane, da li možete da me upoznate sa njim, a da on to nije bio u stanju da uradi. On me, kažem, upoznao, posebno sam mu zahvalna za to poznanstvo sa Handkeom, kad me je 1998. godine odveo u tu Handkeovu zelenu oazu. Chaville, to je jedno predgrađe u Parizu, potpuno odvojeno od društva, konzumacije, spektakla, gde sam prvi put srela Handkea, što je na mene ostavilo neizbrisiv trag. Znači, Bogdan je bio jedan, ja mogu da kažem, pionir našeg rodoljublja. Juče sam izvala Handkea, pošto nije znao to da mu kažem. Rekao je da ne prestoji samo da se molimo za njega. Ono što mi je najbolnije u toj priči, što je Bogdan sanjao da dođe u Srbiju. On uopšte nije dolazio u strah od komunista u vreme Tita.
Njegova porodica je napustila Srbiju pred komunističkim terorom.
Tako je. Njegov otac je bio sudija koji je najjednostavnije mogu da kažem, odbio da nepravično sudi. Jel? To je bilo i neko vreme i velikih suđenja posle rata i još nezavršenih priča četničko-partizanskih i tako dalje, što je sve bilo. Tako da je on streljen. Otac mu je streljen, ubijen.
To je bio period komunističkog terora.
Tako je, tako je. I onda se oni sa porodicom, njegova majka koja je također bila sudija, pokupila decu, njega i njegovog brata i otišli su za Francusku i tamo je sad, nažalost, i ostavio kosti. Uvek kad smo se sretali, srela sam ga pre par meseci posljednji put u Parizu i ponovo smo išli zajedno kod Handke. To je bilo pošto Handke dobio Nobelovu nagradu i tada sam ga posljednji put videla. Jedan od retkih iskrenih patriota, rodoljuba, ali nema imena, nema veze da li je pokojni Bataković ili da sad ne nabrajem sva imena koje on upućivao i uvodio u taj francuski intelektualni grup. Zaista je bio jako uvažen i kao poštovan i kao građanin Francuske i tako dalje. Mislim da je to veliki gubitak i za Srbiju, a s druge strane mi govori o tome koliko ta srpska vlast kroz to vreme i prostor nikad nije imala dovoljno sluha. Znate, verovatno da ima puno takvih ličnosti koji su ostali potpuno anonimne, mislim sad na dijasporu, koji su puno radili za Srbiju, ne zbog profita, ne zbog interesa, nego zbog vere u svoj narod i zbog vere u istinu. E, takav je bio Bogdan. Dakle, zato se on i našao u ovoj knjizi. Bogdan me upoznao i sa generalom Galois, koji je bio jedan veliki, veliki humanista, na sličan način kao i Brigitte Bardot, veliki humanista koji je privatno pomagao jako puno i srpskoj deci i ovaj našoj deci. Moja ćerka koja je tada studirala u Francuskoj, to je bilo neko teško i finansijsko vreme i to kad sam se ja vratila iz Francuske, recimo stanovala u njegovom studiju, u stanu koji je ponudio general Galois. Dosta blizak sa njim je bio, koji također stanovao kod njega, s profesor na pravnom fakultetu Branko Rakić. Isto je stanovao u studiju u kojem mu je general ponudio, jako puno uradio, a krajnje anonimno i bez ikakve pompe i puno takvih divnih ličnosti koji, što bi rekla Madame Brigitte Bardot, kojih više davno nema i koji su nestali, misli na tu pravu tradicionalnu Francusku sa skalom tradicionalnih vrednosti, mislim na čast, hrabrost, poštenje, dostojanstvo. To se sve nekako izgubilo sad i ušli smo svi na sličan način, jel, u kandže ovog novosvjetskog poretka i tih vrednosti, takozvanih vrednosti koje nam oni nude.
Vaš drugi razgovor sa Brigitte Bardot predstavljen je u francuskoj javnosti knjigom Srpski saveznici i to je sve izazvalo, kao što ste rekli, veoma oštre napade na stranicama Monda i Figaroa. Međutim, Brigitte Bardot to nije mnogo zanimalo i vi ste je intervjuisali u vreme kada je u stvari osjećala prema svetu spektakla samo prezir. Nije dozvolila da je ta industrija proždere.
Tako je. Moram da kažem jednu od najlepših definicija kako ja osjećam Brigitte Bardot, tu živu legendu našeg vremena. Mislim da je ona vlasnica najveće ženske i moralne lepote 20. veka. Takva je Brigitte Bardot. To je bilo neko vreme kad sam ja dosta imala problema tamo, zbog jednog intervjua koje sam objavila u Figaro magazinu, pa sam imala dosta nekih problema i što se tiče posla gdje sam radila kao savjetnik za kulturu. Ja sam uradila tu priču za građanin Aleksandra Tijanića.
Intervju koji nosi naslov Ja sam na strani Srba.
Tako je, ja sam uradila za Tijanićev građanin koji se tada pojavio, koji mi uskočio u stvari.
I a kako je Tijanić reagovao?
Dobila sam status njegovog dopisnika, da. A taj intervju koji sam uradila posle je preneo i Nin, i Karić, i masa. To je jedini intervju, jedina priča koju je Brigitte Bardot ikad dala jednom srpskom novinaru. Mislim, i vrlo sam ponosna što sam to uspela. Pominjem Sašu, jer to je nekadašnji šef ove kuće sad u kojoj sedimo i tako, koga dugo poznajem i s kojim sam dugo sarađivala i to. I bio je oduševljen.
To je raritetan intervju u kome možemo da čujemo kako Brigitte Bardot sama tumači sebe i kaže, moj je život, život jedne žene pomalo izuzetne, koja je oduvek iz svoje dubine, iz onog što ona jeste, reagovala kao da nije poznata i slava.
Tako je.
Kako je to moguće uopšte?
Moguće zato što je nama kroz medije, kroz filmove koje ona pravila stvorena jedna slika potpuno pogrešna o Brigitte Bardot. Ljudi su je doživljavali kao jednu seksi lepoticu. Ono što je ona bila na sceni toliko je bilo u suprotnosti sa onim što je ona bila zapravo dubinski. Jedna prava francuskinja koja je držala do tradicionalnih vrednosti, držala do časti, do poštenja, do patriotizma. Tako se posle i dogodilo da se ona priključila na neki način i ovom francuskom nacionalnom frontu koji je pokrenuo Marine Le Pen u to vreme. Prosto iz tih nekih njenih ubeđenja koja je zapravo prezirala taj svet kome je pripadala na sceni i to. I ona je u momentu kad je sve to napustila istinski, ceo show biznis, glumu 70-ih i kad je shvatila dokle je stigla Francuska i kad je shvatila šta se događa sa tim takozvanim metropolisima poput Pariza, kad je osetila svu tu invaziju i migracije, priliv stranaca koji su tobože dobro integrisani u francusko društvo.
Multikulturalizam
da. Koji se dobro integrisa
u francusko. I ona je o tome veoma otvoreno govorila.
Ona je otvoreno o tome govorila, apsolutno, i ona se apsolutno u tom momentu povukla iz show biznisa. I kad je otišla u malo mesto, ribarsko mesto, Nazurnu obalu, takozvani Saint-Tropez, to je bilo i zaista jedna oaza. Niti je to bilo komercijalizovano, niti je. To se sve događa posle njenog odlaska, onda naravno ovaj svet.
Onda to postaje ono čega se ona užasavala.
Onda, ona tamo više sad i ne odlazi.
Ona kaže, sve vreme sam osluškivala samu sebe, živim veoma jednostavno, užasavam se luksuza, napadnih stvari, luksuznog i drečavog manira življenja, bavim se kuvanjem, kuvam za svoje prijatelje i služim ih za stolom. Šetam, leti uvek bosa i vozim stari auto koji još samo čudo održava na točkovima. Obožavam da pevam, to je za mene istinska sreća. Ali kada sam odlučila da napustim film, odlučila sam da napustim ceo show biznis, sve ili ništa. To je moj životni stil. A kada govori o tom licemerju, vidi se da je u pitanju neizuzetno pametna žena koja je prvo u ovom intervjuu koji ste vi napravili opisala kako ide to licemerje, jer kad je nastao film I Bog stvori ženu, svi su u Francuskoj
ljuvali taj film.
Potpuno ga uništili i satrli. Mm. Ali posle toga film biva prikazan u Americi i postiže neverovatan uspeh. I ponovo se prikazuje u Francuskoj i publika ga obožava i kritika ga obožava do imbecilnosti.
Tako je, tako je. Stigao im je glas iz Amerike. Kako treba da se odnose prema tom filmu? Da, posle kad sam se vratila u Beograd, formirala sam jednu dečju radionozu Tarđi koja se bavila nekom humanitarnom pomoću i to je vreme bilo kad sam organizovala jednu veliku humanitarnu akciju Topla pidžama srpskoj deci na Kosovu. I to je bila zaista onako jedna velika, velika humanitarna akcija, a da je ogroman zamah toj akciji između ostalog dala i gospođa Brigitte Bardot. Ogroman zamah. I ona i mnogi generali, da ne budem nepravedna prema Vladimiru Volkovu, čuvenom francuskom piscu ruskog porekla iz porodice Čajkovskog, jednom pedigriranom Rusu, čija je porodica 30. godina otišla za Francusku i gde napravi jednu sjajnu karijeru pisa, jedan od najjačih francuskih pisaca koje je Francuska imala, koji također u celoj toj prevarnoj priči o nama stao na stranu istine i na stranu Srba i zbog toga njegova knjiga Ponor koja se pojavila i koja je opisivao šta se sve događalo u Bosni i tako dalje, koja je također bio izvikan, ispljuvan u Francuskoj. I on je također učestvovao u toj akciji. Mnogi drugi zaista vitezovi koji su stvari shvatali šta se događa I shvatali su stvari. Svi oni, ja mislim, svi oni ne računajući ove naše neprijatelje, poput Kadareja i ove ljude koje sam imala. Tu imam, vidjeli ste i ovog aktuelnog našeg prijatelja Mila Đukanovića, koga sam radila. Ali ovaj, svi su oni shvatali, razumevali zapravo šta znači taj novi svjetski poredak i koliko je star taj scenario rasturanja naše zemlje. A ja sam imala utisak da matica, znači Srbija, nije dovoljno cenila tu reč ili nije davala dovoljno prostora da se ta reč tih vitezova, jel, francuskih časnih ljudi jače čuje i to. Naprotiv, posle mislim da su i dovodili, ja se sećam, htjela sam se šokiran kad sam vidjela da je ovdje doveden i Bernard Levy i Finkielkraut koji dolazi ovdje u Jugoslaviju, u Srbiju, kao bukvalno neke medijske vedete koje su u stvari ništa drugo nego plaćanje igrača na svjetskog poreta.
Traditionnellement, une façon de dissocier par exemple la danse savante des formes populaires qui n'existent pas du tout forcément ailleurs. Déjà, ça n'existe pas aux États-Unis, mais même à l'Est, les choses sont beaucoup plus naturelles et beaucoup plus imbriquées. Mm-hmm. Nous, on est vraiment des sauvages. Ce qui est populaire, c'est...
Quiero luz de luna para mis noches tristes, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y siento tus amarras como garfios, como garras, que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Yo siento tus cadenas, te arrastras en la noche callada, que se ha venido una hora y azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste.
Eko. za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoj automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Y a rien à faire, on peut pas faire comme si ça n'existe pas, ça existe. Et donc à partir de là, il faut être très vigilant malgré tout sur son indépendance.
Slušate emisiju Kontrapunkt, govorimo o knjizi politikologa, novinara i pisca Dragoslave Goge Koprivice Ja sam na strani Srba, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi.
Je ne suis pas sûr que de toute façon ce sera souhaitable.
Duboke veze i veze sa istinom čuvaju se u ovoj vašoj knjizi. Alain Poincaré, francuski pisac, autor preko 20 romana, eseja, svojim pisanjem otvoreno je izražavao naklonost prema Srbima i urednik je četiri knjige iz edicije Francuski intelektualci o Srbiji, a njegova knjiga Beleške opsednutog su i prevedena u izdanju Oktoihe iz Podgorice. I on govori u ovom intervju da je sasvim odmah znao o čemu se radi, jer je slušao u detinjstvu priče svoga dede i ta njegova sećanja o detinjstvu i sećanje na njegovog dedu koji je pričao o ratu 1914-1918. Sećanje na to kako mu je deda pokazivao i na tome je on odrastao. Velika žal za tim što je kralj Aleksandar ubijen u Marselju 1934. godine.
I griža savesti.
Griža savesti, jer kaže da je Francuska tada bila na niskim granama, jer nam dolazi jedan od naših najdražih prijatelja i tu ne prelazi ni 500 metara, već biva ubijen. I on je shvatio pravu istinu, nije podlegao satanizaciji Srba, niti horskoj antisrpskoj propagandi u francuskim medijima. Zanimljivo, u čas Srba je u stvari u aprilu 1997. godine izdavačka kuća Lage d'Homme predstavili su kolektivno delo francuskih intelektualaca U čast Srba, a među autorima su Charles Aznavour, Frédéric Dutour, akademik Jean Dutour, Jeanne d'Hernalier, Marcel Julien, akademik Jacques Lorrain, Bernard Lugan, Pierre Moustier, Thierry Sechon, Vladimir Volkov, sam vaš sagovornik Alain Poincaré, i jasno je da su oni napravili taj bedem.
Tako je, tako je. Alain Poincaré je bio jedan od urednika tada zaista izuzetno jake i jedine, koliko je meni poznato, kuće o Srbima i slovenskoj literaturi, zapravo čije je sedište bilo u Švajcarskoj, čuvena izdavačka kuća Lage d'Homme, vlasnika Vladimira Dimitrijevića. koja je imala svoju ekspozituru u Francuskoj, i pokojni Vladimir Dimitrijević, koji zaista bio deo tog jezgra o kome sam govorila, francusko-srpskog, velikih i jakih intelektualaca. Alan Pokar je bio jedan od njegovih urednika i zaista mi dosta pomogao. To kažem, mi govorim u prošlom vremenu, zato što je Vladimir Dimitrijević, pa ima skoro, ja mislim, ima 10 godina, udario ga je traktor negdje u Švajcarskoj, nastradao je saobraćajnoj nesreći. A ta kuća je jedina koja je pokrivala i slovensku literaturu, koja je Francuzima objašnjavala i ko smo mi, i ko je Tolstoj, i ko je, mislim, zaista jaka kuća je bila. Ona je prodata, to više ne postoji kao ta jedna jaka oaza odbrane srpstva. Alan Pokari, da naživ, baš neki dan sam dobila, on je jako puno u radiju i na jednom francuskom radiju, Radio Courtoisie. To je jedan od retko slobodnih radija u Francuskoj, pošto je naravno svuda su mediji kontrolisani, Radio Courtoisie, i u tom radiju gostovali su i general Galois i Jacques Vergès, i on je tamo imao neku svoju emisiju gdje je dovodio te sagovornike. Taj Radio Courtoisie ugašen, naravno, nije bio po volji svetskom poretku, da tako kažem, jel? To je eliti i tim grupnim medijskim grupacijama, ali sad je otvorio, baš nedavno, nema mjesec dana, ima svoju emisiju, dobio na jednom radiju gdje govori o Srbiji i govori o tim vremenima, tako da ustaje i dalje u odbranu i opominje i dalje Francuze ko su Srbi. Mislim da im sad to, nažalost, kasno, ali sve više ulazi u svest, jel, taj pritisak medija, te satanizacije popustio, iako se naravno i dan danas sve stvari medijski kontrolišu. O tome je divno govorio Biljo, pošto znam da se i vi bavite medijima, jel? Medijima, ubicama. Još 80. godina jedan od mojih sagovornika, Jean Dernalier, koji je bio jedan koga su francuske vlasti proglasile nekom vrstom disidenta, ali koji je bio jedan izuzetan Francuz, intelektualac, sjajan pisac neke tamne lirike, sa toliko bestsellera u Francuskoj, koji je bio deo sistema francuskog, ali on nije igrao igru. A pošto je bio medijski moćan, držao je peti francuski kanal, izuzetno popularan u francuskoj javnosti, on je imao tu vrstu hrabrosti da govori istinu. Tako da je on jedan od otkrivača mnogih afera u francuskom društvu, presluškivanja u Elizeu, afere Roland Dimas, otkrivanje vanbračne ćerke Mitterranda, tako dalje, na kraju ove pedofilske afere.
Izuzetno je značajan ovaj vaš intervju, objavljen u knjizi pod naslovom Izabrao sam slobodu, sa Jean Dernalier, koji je očevidno posjedovao mnogobrojne podatke o pedofilskom trafikingu Ditru, koji je tada potresao Evropu i koji je uzburkao javnost, tako da je u samoj Belgiji, u kojoj se nalazi poznati zamak na engleskom The Mother of Darkness, majka tame, da izađu 500.000 ljudi na ulici Brisela zbog ove afere. Pa nam ispričajte, budući da ste vi napravili posljednji intervju sa njim.
Da, ispostavilo se da je posljednji. Ja sam radila tu priču sa njim nasluteći da će biti posljednji. Ja se 10 dana posle realizacije te priče moje sa njim, on vozeći bicikl u Dovilu, u Normandiji, srušio se bicikla po dosta nerazjašnjenim okolnostima. Nikad nije ustanovljeno zaista kako se to dogodilo i zašto se srušio, od čega se srušio, ali činjenica je da je to bilo 10 dana posle te priče. I tako da se dogodilo da je jedan deo te priče koju sam ja uradila sa njim Figaro magazin objavio kao ekskluzivu, kao njegov intelektualni testament, a izbacivši delove gdje je meni Jean Dernalier govorio o tim stvarima sa kojima se sprema da izađe sa, kako je on to govorio, novom minom da izađe na taj minirani teren koja je vlast i moć već minirala sa svim onim što su činili posle afere Dima i tako dalje, a ta nova mina je bila afera Mark Dutroux, taj pedofilski trafiking na kome je Jean Dern dugo radio i došao do dokaza. I u toj priči koju radio sa mnom, on je i najavio da će izaći sa tim dokazima. Dogodilo se da se srušio 10 dana posle toga sa bicikla. A novi dokazi, tako kako mi je govorio, bili su to da je za vreme jedne od tih partuza pedofilskih, u kome su učestvovale mnoge okrunjene glave Evrope i tako dalje i ta evropska elita, i dogodilo se da je na toj jednoj partuzi jedan dečak od 12 godina bio žrtva tog, jednostavno da je preminuo, a prilikom njegove smrti tu je su bile prisutne mnoge okrunjene glave. Meni konkretno i Jean Dern rekao o kome se radi, to ne znam da li smem da kažem, ali nije važno, neke, da li je to belgijski kralj. To je bilo vreme u stvari žarišta kad je počela, to nije samo bilo Francuska, to nije samo evropska afera, to je planetar, to je mreža jedna. Evo sad kako se razvijaju stvari, sve koliko je to povezano sa ovim što je preminuo u zatvoru ovaj Epstein, ili se zove?
Jeffrey Epstein.
Da, da, da. A inače, afera Mark Dutroux sudski još nije završena. Još nije završena. Trebalo je pre jedno mjesec i po dana da bude donesena sudska presuda. Još nije okončana. A ono što sam primetila i videla, da je gradonačelnik jednog belgijskog grada sa juga Belgije, koji je imao neke informacije o toj aferi pedofilskoj, bukvalno je pripretio da će izaći sa tim nekim dokazima vezanim za tu pedofilsku aferu, ukoliko se neka vrsta pritiska na njega vršena, ukoliko se to uradi. U svakom slučaju, on je pronađen isto negde, nije vozio bicikle, nego se srušio u svoje kancelarije i tako. U svakom slučaju, kažu, zvanična priča je da izvršio samoubistvo.
Da, da. Uvek. Mnogo je samoubistvo.
To je jako delikatno.
Koji imaju hrabrosti, časti i koji drže do toga da su životi dece ono što je najvažnije i najvrednije.
Strašno, to je ta jedna priča koju mi nemamo ni svest, ni znanje, a koje se u svetskom okviru odvija i to već koliko dugo vremena i koliko dugo traje, ali pošto mi živimo u vremenu koje je sve samo netransparentno i sve je sve skriveno, tako da verovatno nemamo ni predstavu, ni svesni znanje dokle ta patologija ide. Ja se pitam, je li to moć patologije ili patologije moć?
U emisiji Kontrapunkt predstavili smo knjigu Dragoslave Goge Koprivice. Dragoslava je politikolog, novinar i pisac, a knjigu pod nazivom Ja sam na strani Srba objavila je izdavačka kuća Pešeće sinovi iz Beograda. Podsećam vas da se radi o jednom izvanrednom preseku preloma epohe kroz razgovor sa francuskim intelektualcima, medijskim poslanicima, generalima, piscima, umetnicima, koje nisu izgubili moralno čulo i ljubav prema istini u uslovima koje diktira novi globalni poredak. Naš gost bila je Dragoslava Goga Koprivica, a Igor Živković, zadužen za tonsku režiju. To je, dakle, ono što smo za vas danas pripremili, i u ime ekipe koja realizovala ovaj program pozdravlja vas Biljana Đorović.